Sigurðardóttir svarar nú andsvari.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Ég fylgdist mjög vel með. Ég fylgdist mjög vel með allri vinnu sem átt sér stað inn í nefndinni og ég fylgdist líka mjög vel með og las umsagnir þeirra sem að sendu okkur álit sitt þar á meðal samband sveitafélaga. Samband íslenskra sveitafélaga er líklega sá aðili sem þekkir best til stöðu húsnæðis í sveitafélögum allt land, bæði á vaxtarsvæðum og köldum svæðum og það var einmitt samband íslenskra sveitafélaga sem mælti gegn þeirri tillögu vegna þess að framboð og eftirspurn verða haldast í hendur til þess að húsnæðismarkaðurinn verði ekki fyrir tjóni af úrræðum eins og þessu. Og það var samband íslenskra sveitafélaga sem bæði umsögn og þegar sambandi mætti fyrir nefndina sagði að það væri ekki svona mikil þörf á húsnæði víða landið að það ætti að eyrnamerkja 20% því. Við erum að hlusta á þá aðila sem að þekkja allt landið. Ekki bara stöku byggingaverktaka sem að einhver hefur ráðfært sig við á ferðalögum sínum. Við erum að tala sambandi sem hefur kortlagt þetta allt saman. Háttvirtur þingmaður talar að varasjóðurinn eigi að mæta útlána tapi ríkissjóðs. Það er hvergi á það minnst. Ég skil ekki alveg hvaðan þetta kemur. Við erum að tala 4 milljarðar sem eiga að fara í þetta og svo erum við að tala 1 milljarð í viðbót þetta hérna nú þarf ég að finna hérna nefndaráliti 1 milljarð í viðbót til að mæta einhverju aukinni breytingu við erum ekkert að tala hvernig heimtur verða á þessum lánum við erum ekkert að fá þetta borga tilbaka strax sama árið þá á hverju ári að setja 1 milljarð auki
Og háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis veitir nú ansvar